إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati al-hadid na juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 4 na leo tunaondokea aya nambari 5 katika sura hii surati al-hadid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى نسمع كتك آية نمبر 5 سورة الحديد هو الذي عفوا له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور الله سبحانه وتعالى كتك آية هي anakhabarisha kwamba ufalme wa mbingu na ardhi ni wake yeye lahu mulku samawati wal ard ufalme ni wake yeye wa mbingu na ardhi wa ila allahi turja'ul umur na kwa allah subhanahu wa ta'ala turja'u yanarudishwa al umur mambo yote maana kwamba siku ya kiyama kila kitu kitakuwa kimehurudishwa na kimewekwa mbele lahu mulku samawati wal ardi ufalme wa mbingu na ardhi ni wake yeye lahu mulku ufalme ni wake yeye as-samawati wa mbinguni wal ardi na ardhi wa ila allahi na kwa allah subhanahu wa ta'ala turja'u al-umur yanarudishwa mambo yani yatarudishwa mambo yote al-umur mambo yote yatarudishwa lahu mulku samawati wal ardi bas ufalme ni wake yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala wa mbingu na ardhi kama alivyoandika al-hafidh al-imam ibn kathir rahimahullahu katika tafsiri yake ay huwa al-maliku lid-dunya wal akhirah, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mfalme wa duniani na akhera. Dunia ufalme ni wake, na akhera vile vile ufalme ni wake Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema katika aya nambari 13 ya surati Al-Layl, wa inna lana lal akhirata wal ula, na hakika kwetu sisi ufalme, kwa maana tumiliki na tunatawala akhera na vile vile hapa hapa duniani, ufalme wote ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kama qala Ibn Kathir rahimahullah fi tafsiri, aljami'u mulkuna wa ana almutasarrifu fihima, yani ufalme wote, yani vitu vyote duniani na akhera, ufalme ni wake Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio mutasarrif, ndio mwenye kuendesha dunia na akhera, fihima, katika vitu hivyo viwili. Kwa hiyo ufalme aliokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala ni ufalme wa duniani na akhera, kwa mujibu wa tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullahu, ay huwa al-maliku lid-dunya wal-akhira, tofauti na ufalme ambao wanakuwa nao wanadamu. Wanadamu atakuwa mtu mfalme, lakini hapa hapa duniani, tena basi katika eneo maalum, tena basi kwa muda maalum. Ufalme wa sasa umewekewa watu katika kivuli cha demokrasia, kwamba utakuwa mfalme, kwa maana utakuwa mtawala, utakuwa na ufalme, lakini kwa kipindi hiki, kikisha hichi uondoke, uapishe wenzio watawale nao. Sasa ufalme huu ni wa kibinadamu hapa duniani, haufanani kabisa na ufalme wa Allah, ambao ufalme wa Allah unakuwa ni wa milele, na vile vile kwamba duniani na akhera Allah subhanahu wa ta'ala yeye ufalme huo ni wake. Lahu mulku samawati wal ard, basi ni milki yake, kwamba ufalme ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, mbinguni na ardhini, wa ila Allah, na kwake yeye Allah subhanahu wa turja'u al umur, mambo yote yatarudishwa siku ya kiyama. Andika Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, wa ila Allah turja'u al umur ay ilayhi al marji'u yawm al qiyamah, kwamba kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo marejeo. Siku ipi? Siku hiyo, siku ya kiyama, ndiyo itakuwa ndio marejeo. Fayahkumu fi khalqihi mimma bima yashaa wa huwa al-adil alladhi la yajuru wa la yadhlim mithqala dharra, ambao siku hiyo watakurejeshwa watu, Allah subhanahu wa ta'ala atawahukumu viumbe vyake kwa vile ampendavyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwadilifu, si mwenye kuwadhulumu viumbe vyake. Kwa kile ambacho kiumbe ani, kwa maana amekileta, basi amekifanya duniani, atamlipa. Kama Allah subhanahu wa ta'ala alikusema katika aya nambari 47 ya surat Al-Anbiya, anasema wa nadha'u al-mawazina al-qisṭa yawm al-qiyamah, na tutazileta mizani za uadilifu siku ya kiyama. Fala tudhlamu nafsun shay'an, na nafsi haitadhulumiwa chochote. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atajalia siku hiyo kwamba mtu jambo lolote ambalo alolifanya duniani likiwa na mithqala, uzito wa punje au chembe ya khardal, basi na'am atayna biha, tulipa. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mjuzi na atosha kabisa kuwa ni mwenye kuhisabu amali za watu. Wa ila Allah, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala, turja'u al-umur, mambo yote yanarudishwa kwake, yani siku ya kiyama kila kitu kitarudishwa kwake. Lahu mulku as-samawati wal-ardhi, ufalme wa mbingu na ardhi ni wake yeye. Wa ila Allah, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ilayhi, kwake yeye, turja'u al-umur, mambo yote yatarudi kwake, yani يوم القيامه, kama alivyoandika Ibn Kathir fi tafsirihim. Naam, aya nambari 6
Allah subhanahu wa ta'ala anasema yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fil layli wa huwa alimun bi dhati sudur. Yulijul layla, anaingiza usiku, fin nahari, katika mchana. Wa yulijul nahara, na anaingiza Allah mchana, fil layli, katika usiku. Wa huwa, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, alimun bi dhati sudur, bimaana anajua yaliyomo katika vifua, yani as-sarair, zile siri zote Allah subhanahu wa ta'ala anazifahamu. Yulijul layl, anaingiza usiku, fin nahari, katika mchana. Wa yulijul nar, na anaingiza mchana, fil layli, katika usiku. Wa huwa alimun, naye ni mjuzi, anajua fika, bidhati sudur, yaliyomo vifuani mwa wanadamu, Allah anafahamu. Yulijul layla fin nahar, Allah subhanahu wa ta'ala anaingiza usiku katika mchana, na vile vile wa yulijul nahar, na anauingiza mchana, fil layli, katika usiku. Nini maana yake hapa? Yakusudiwa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia usiku na mchana ni miongoni mwa alama zake. Na katika alama hizi mbili ni mwanadamu anaweza akafaidika kutokana na uhai wake wote, mchana kwa sababu ndio maash, na usiku anapumzika. Na kwa mujibu wa nyakati zilivyo, jua linapozunguka na kuwekwa asubuhi, jioni, na kwa hiyo utaona kwamba usiku masaa 12 na mchana masaa 12, kwa jumla kwa siku kuna masaa 24. Lakini Allah ataka kuwafahamisha watu ule ufalme wake na uwezo wake katika kuvitasarif vitu, pale alipoisema kwamba yeye anaingiza usiku, yulijul layla fin nahar wa yulijul nahara fil layl. Ai, maana yake ni kwamba kama anavyoandika Ibn Kathir rahimahullah, huwa almutasarrif fil khalq yuqallibu al-layla wan-nahar, yeye ni mutasarrif, ana control viumbe alivyoviumba, kwa hivyo ageuza pendavyo usiku na mchana, anavigeuza vile ambavyo yeye anavyoona. Na isitoshe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anavikadiria vitu hivi, yani usiku na mchana, bihikmatihi, kwa hikima zake, kama yasha, kama apendavyo. Fataratan, mara nyingine, yutawilu nahar wa yaksiru layli. Kwa sometimes utaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaurefusha usiku na anaufupisha mchana, wa bila aks, na kinyume yake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nyingine huwa anaurefusha, anaufupisha usiku na anaurefusha mchana. Mchana unakuwa mrefu, masaa ndio yale yale, lakini usiku unakuwa mfupi. Halafu kuna kinyume chake, usiku unakuwa mrefu, masaa ndio yale yale, na mchana unakuwa katika hali ya ufupi. Hii ndiyo ambayo alokusudia Allah, yulijul layla fin nahar, anaingiza usiku ndani ya mchana, wa yulijul nahara fil layl, na vile vile anaingiza mchana katika usiku. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, hii inamaanisha kwamba wataratan, na saa nyingine, yatulukuhuma mu'tadalaini, na mara nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anawacha usiku na mchana vinakuwa katika hali ya kisawa sawa, kwa maana usiku masaa 12, wala hakuna kwamba kuingiliana baina usiku na mchana, yani usiku kaingilia mchana na mchana ukaingilia usiku. Kuna baadhi ya nyakati unakuwa huko sawa sawa, na saa nyingine Allah subhanahu wa ta'ala, ndio aya hii kwamba anaingiza usiku ndani ya mchana na mchana ndani ya usiku. Sasa nini kinachojiri katika hali hii? Anasema Ibn Kathir, kutokana na hivyo basi, wataratan yakunu alfaslu shita thumma rabi'an thumma qaydan thumma kharifan wa kullu dhalika bi hikmatihi. Kwa ndo maana tunapata masala ya ash-shita, ash-shita tunapata iqaydan, tunapata kharifan, tunapata, yani kwa Kiswahili tunasema kwamba zile siku za kiangazi, kuna siku za kusi, au Waingereza wao wanasema hii bwana winter, sasa summer, sasa spring, sasa nini. Kwa hivyo namna gani zile nyakati zinapokwenda zinabadilika, hii ndio ambayo tutasema ndio result, matukio ya usiku kuingizwa mchana, ndio katika mchana na mchana kuingizwa usiku. Basi inawezekana ikawa ni watu wakasubiria jua lizame, kila kiangalia saa mtu bwana saa moja kasoro hiyo jua lijazama. Sasa vipi, jua ndio halijazama, maana yake nini? Maana yake ni kwamba mchana umekuwa ni nini, ni mrefu zaidi. Na siku nyingine ikifika saa 12 tuwasha taa, saa hizi mbona mnasha? Ndio, mbona giza? Kwa sababu usiku umewahi kutamba ni mrefu zaidi na mchana umekuwa mdogo. Kwa nini? Kwa sababu Allah ameingiza usiku ndani ya mchana na akaingiza mchana ndani ya usiku. Kwa hivyo hali hii ndio hali ambayo ulimwengu unapokwenda kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala, na watakdiru, na kwa vile makadirio yake, kwa vile ambavyo alivyopenda Allah subhanahu wa ta'ala. Yulijul layl, anaingiza Allah usiku, fi nahar, katika mchana, wa yulijul nahar, na anaingiza Allah subhanahu wa ta'ala mchana, fi layli, katika usiku. Taban, hapa kuna tanbihi moja angelipenda nitoe. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika hikma zake za kuingiza mchana katika usiku na usiku kuingiza katika mchana, bila shaka kuna hali ambayo watu watakuwa wanaathirika na nyakati, timing. Kwa hiyo time, yani zile nyakati jinsi zinavyokwenda kwa mujibu wa nyenendo za jua, kwa mujibu wa jua, usiku unapokuwa mdogo au mchana unapokuwa mdogo au usiku unapokuwa mkubwa au mchana unapokuwa mkubwa, basi wanaathirika na baadhi ya mambo fulani fulani. Lakini kubwa zaidi ni kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuelekeza kuhusu ibada ya swala ambayo ndio nguzo muhimu katika Uislamu, kwamba ibada hii itakuwa yaswaliwa kwa nyakati kadhaa, ikifika alasiri kadhaa, ikifika dhuhuri kadhaa, ikifika almuhim. Akatuainishia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alipokuwa Allah amesema, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, kitaban mawquta, ni nyakati ambazo zilizokuwa zimewekewa maalum. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaainisha, ukitaka kuswali ya dhuhuri basi iwe hivi, jua litoke alasiri hivi. Sasa tanbihi hii lafzi natolea watu zaidi wa Dar es Salaam, watu wa Dar es Salaam, aya hii inawasuta, kwa sababu usiku ukiwa mrefu au mchana ukiwa mrefu, lazima mabadiliko ya swala, nyakati za swala lazima yaje. Watu wa Dar es Salaam, hii mwaka mzima siku 360 ya dhuhuri saa saba. Lakini mbona Allah anasema yulijul layla fi nahari wa yulijul nahara fi layli? Mumana maana ya kwamba usiku Allah siku nyingine huwa anaurefusha na mchana mfupi, na siku nyingine Allah anaufanya mchana kuwa mrefu na usiku kuwa mfupi. Lakini siku zote ni siku 360 saa saba kasorogo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saa saba kamili watu wa swala ya dhuhuri. Aya hatusuta, ndugu zangu wa Islam, haiwezekani, haiwezekani kabisa. Kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala, lazima nyakati za swala zabadilika kwa mujibu wa mfumo huu aliouweka Allah, yuliju layla fi nahar wa yuliju nahara fi layli, lazima swala zabadilika. Yaonekana kidogo watu kidogo magharibi so magharibi, ya magharibi alishaingia bwana, mgonja mjadhini giza lakini adhuhuri bwana na laasiri imepata bahati mbaya, saa kumi laasiri, saa kumi. Walillahi alhamdu, wenzetu ambao wako kule visiwani wameifahamu vizuri aya hii, hikma za Allah katika nyakati za sala, usiku unapokuwa mrefu au mchana unapokuwa mrefu, nyakati za saliwa sala kwa mujibu wa vile ambavyo ndivyo muda, yani time zilivyo. Ikifika saa sita na nusu ukienda Zanzibar, aja siku saa sita na nusu watu hao wanatoka msikitini sala dhuhuri. Sasa wewe unatoka bara huku, wana haraka hawa, bwana yuliju laila fil nahar wa yuliju nahara fil layl yamesia saa saba. Na vile vile utaona kwamba nyakati za sala katika sala alfajiri, kuna baadhi ya msikiti mpaka jua lichomoze, yani weupe ule uonekane. Ipo hapa Ilala, wewe ukichelewa kusali alfajiri, misikiti yote basi nenda huo utakuta mpaka, yani kwamba tunaonana sote msikitini na wajua lina ndio watu, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Basi hata haya hamuioni, hii yuliju laila fi nahari wa yuliju nahara fi laili, haiwezekani iwe alfajiri kila siku muda huo huo. Kwa hivyo hii ni moja katika tanbihi ambayo ningependa watu wabadilike, hususan na Dar es Salaam wafate nyak. Na walilahi alhamdu almarhum fadilati Sheikh Abdullah Saleh Fars rahimahullah amejaribu kwa juhudi zake alkamalu lillah, akatengeneza timetable ambayo yenye kuonesha kwa mwaka mzima vipindi vya swala, nyakati zake na swala zote tano kwa siku. Amejaribu, kama amesibu basi Allah ampe ujira mara mbili. Sasa hii itakuwa moja katika jambo ambalo vile vile tunasihi watu wa Dar es Salaam, hususan Dar es Salaam, basi hata waifuate hii, kwa sababu hata mwenyewe ameandika kwamba kalenda hii ni kwa watu wa Zanzibar, Pemba, Tanga, Mombasa, Dar es Salaam. Tena mwisho akatoa pendekezo hasa kwamba unaweza ukazidisha hata dakika tano. Kwa hiyo kwa nyakati za sasa mfano adhuhuri kwa sasa hivi, kama utakuwa umefuata hasa ratiba ya jinsi jua linavyokwenda na nyakati zilivyo, ni saa sita na dakika 28. Haya, ongeza dakika tano mbele, ongeza dakika tano. Magharibi kwa sasa hivi, nyakati ambayo ilikuwa ni nzuri kabisa ni saa 12 na dakika 24. Haya, ongeza dakika. Almuhimu ni kwamba wako iko haja ya watu basi waichungulie ile kalenda ya Farsi, ina umuhimu wake katika nyakati hizi za swala, na itakuwa imefahamika aya hii yuliju laila fil nahar. Allah subhanahu wa ta'ala anaingiza mchana katika usiku, wa yuliju nahar na anaingiza anaingiza usiku katika mchana, wa yuliju nahar na anaingiza mchana fil laili katika usiku, kama ambavyo zapatikaniwa nyakati mbalimbali za kaskazi usi, siku za baridi, siku za joto, kutokana na mfumo huu wa maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hikma zake. Anamalizia Allah subhanahu wa ta'ala, anasema wa huwa, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala alimun bidhati sudur, yeye ni mjuzi, anajua bidhati sudur, yaliyomo katika vifua. Ibn Kathir anasema kwamba ay ya'lam as-sarair, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazijua siri, siri hizo zikiwa katika hali ambayo wa indaqat, zikiwa zile daqiq, yani jimbamba ndogo ndogo za ndani kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala anazijua, ambazo zimefikichana katika vifua vya watu. Wa huwa, naye Allah subhanahu wa ta'ala ni alimun bidhati sudur, ni mjuzi anajua yaliyomo katika vifua, ay ya'lamu as-sarair kama alivyosema Ibn Kathir. Yani Allah subhanahu wa ta'ala anazijua siri, hata zikiwa siri za udogo wa kiasi gani zimefichwa katika kifua, basi taban Allah anazijua. Naam, hili nafikiri tukubaliane tu, miongoni mwa uwezo wa Allah yetu sisi viumbe ili utambuzi wa yaliyomo katika vifua. Mwanadamu huwezi ukamfahamu mwanadamu mwenzio kuna nini katika kifua chake, bali unaweza ukamjudge kutokana na ile shaksia yake, jinsi alivyo, uso wake na hivi na hivi na hivi na hivi, na kusema huyu mtu mzuri na mtu mwenye bashasha na hivi na hivi. Lakini ndani ya kifua chake huwezi kujua, Allah tu peke yake anaweza kujua. Kuna mshairi mmoja katika miongoni mwa hadithi zake muhimu sana, anatufundisha kwamba mwanadamu mahma kana atakapokuwa, basi kuonekana kwake katika uso isifahamike, basi ndio kuna kitu ambacho Allah anajua zaidi. Mshairi huyu akatupia mfano katika ubeti wake watu wa balaa, anasema hivi, anasema idha ra'aita an-nuyuba al-laytha barizatan fala tadhunnanna anna al-laytha yabtasim. Utakapoona an-nuyuba, tulisoma hapa juzi katika darasa la alfajiri, an-nuyuba ni meno ambayo yanofuatia baada ya arba'iyya, haya meno kila moja na majina yake. Meno haya ikiwa kuna mnyama ambaye anayatumia kuindia, basi mnyama yule anakuwa hafai kuliwa kama ilivyokuja katika hadithi. Sasa mshairi anasema kwamba utakapoona an-nuyub, yani alimeno ya simba yale anaoindia yale, nuyub al-lays al-lays bimaana al-asad barizatan, simba utapomona kwamba meno yake yako nje, fala tadhunanna, usije ukadhani anna laitha yabtasimu, kwamba simba cheka na wewe, kumbe anajiandaa kukushambulia. Hii ni balagha, usio kama una mtu karibu na ustaz shah. Asante bwana shah, acheka tu, lakini inna wa huwa alimun bidhati as-sudur, katika nyoyo Allah anajua huyu bwana anacheka na wewe tu, ni sasa na mtu vile. Karibana, karibana, kaeka mkono nyuma, kumbe nyuma kaeka panga huko. Ah, tafadhali karibana. Ndio hayo. Hata mtu anachekana tu, kila mtu kacheka na mwenziwe, lakini wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala alimun bi dhati sudur. Yeye ni mjuzi wa siri zilizomo katika vifua. Na haya yatajulikana siku ya kiyama, kwamba kweli Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa yaliyomo katika vifua, na katika vifua vya binadamu yamebeba mambo mengi kabisa kabisa, lakini kikubwa zaidi kilichobeba katika vifua ni hasad, bughdha, hiqd, ghish. Vitu hivi vifua huwa vinabeba sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Surat Al-A'raf aya nambari 42 mpaka aya nambari 43. Ukirudi katika aya hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya nambari 42 mpaka aya nambari 43, walladhina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa usaha ulaika ashabu ljannati hum fiha khalidun wanazana ma fi sudurihim ghillin tajri min tahtihim al-anhar mahallu shahid. Ama walofanya mambo mema hawa wataingizwa peponi, watakaa milele. Lakini Allah anasema ya kwamba wanazana ma fi sudurihim, na tutayaondoa yale yaliyomo katika vifua vyao, min ghillin, katika nini, miongoni katika vitu vifua vyao kutakuwa na ghillin. Katika tafsiri Ibn Kathir rahimahullah akasema kitachoondolewa kwa watu wema kesho akhira, min ghillin ay min hasadin wa bughdha,
ni hasadi na bughdha. Kwa hiyo hata mtu akiwa mwema, basi hasadi bwana atakuwa nayo.
Mwema huyo lakini ana chuki na husda. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi fi sahih al-Bukhari min hadithi Qatada, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha khalasa al-mu'minuna minan nar, waumini watakokuwa sasa wameokoka na moto, washa kwamba nyinyi ni watu wa peponi, mshapata tiketi ya kwenda peponi, watu waumini hawa uhubisu ala qantara baina aljannati wan nar, watazuiliwa wasiingie peponi katika bridge, qantara katika bridge, katika daraja ambalo liko baina pepo na moto, wataambiwa stop, ngojeni kwanza. Na nini lengo lako la kuzuiliwa? Watazuiliwa faqtasa lahum madhalim kanat bainahum fi dunya wal akhirah, ili walipizane kisasi yale yote walodhulumiana duniani kule, mambo yote walofanyiana duniani, basi hawaingii peponi mpaka walipizane kisasi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hatta idha dhahabu wa naqaw udhina lahum fi dukhuli aljanna, basi mpaka watakusafika wakawa safi kabisa kabisa, basi ndipo hapo wataruhusiwa, haya ingieni katika pepo. Fa walladhi nafsi biyadihi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hapa kwa yule nafsi yangu iko mikononi mwake, inna ahadahum bimanzilihi fil janna adall minhu bimaskanihi kana fi dunya, ama mtu ambaye atabahatika kwenda peponi, basi naam, atakuwa anaifahamu vizuri pepo ile kama vile ambavyo alivyokuwa afahamu nyumba yake. Yaani mtu ukimwambia sasa hivi hapa nitajie habari ya nyumba yako, unaingilia mlango gani? Hata fumbe macho atakwambia kuna mlango, kuna makorokoro gani, unaingia hivi, tuna sting room. Sasa watu wa peponi wakiingia wanakuwa tayari si wageni. Yaani mtu anakwenda sting room ya pepo anakaa kama kwamba manake kama alivyokuwa akijua nyumba yake duniani. Lakini cha msingi mahali shahid, hawaingii peponi mpaka wasafiane nyoyo, husda na ghilli zitolewe katika nyoyo zao. Angalia, ushapata tiketi watu wa peponi, mimi na wewe tushapata tiketi mkononi, tunze tu peponi, tunaambiwa subiri hivi stop. Wewe si ulimtukana huyu mwana shetani? Wanaingia tu peponi nyoyo zao nyeupe nyeupe kabisa kabisa. Hapo msikitini mna mambo watu, ah ustaz, lakini katika nyoyo katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anatoa al-Hijr aya nambari 47, mfano aya hii, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin, mahallu shahid, wanazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutakabilin. Anasema Allah subhanahu tutawaondolea katika vifua vyao, min ghilli yani hasad na bughdha na mambo mengine katika machafu katika nyoyo zao, na watakuwa sasa ni ndugu, ikhwana, ndugu kabisa kabisa, wanakaa katika masururi sururi hali ya kwamba wameelekezana. Akaandika Ibn Kathir katika tafsiri yake hii, yaonyesha kwamba la yadkhulu aljannata almu'minu hatta yanzi'a Allahu ma fi sadrihi, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataweka kwamba mu'mini hataingia peponi mpaka Allah amsafishe yale yaliyomo katika kifua chake. Hata kama amali zake zote tayari aingie peponi, lakini hataingia mpaka awe safi, min ghillin na husda na chuki. Na hii inawafikiana kabisa na hadithi ambayo kama tulisoma mwanzo lakini imekuja katika sigha hii, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri anasema bwana mtume sallam anasema yakhlasu almu'minuna minan nar wata okoka mimi na moto kwa maana watapata tiketi za kwenda peponi lakini fayuhbisun watakuwa mahbus watazuiliwa ala qantara baina aljannati wan nar katika daraja ambalo liko baina peponi na motoni kisha fayuqtas watalipana kisasi li ba'dhihim min ba'dhi baadhi yao kwa baadhi ya wengine kutokana na madhalim dhulma walizofanyana kanat bainahum fi dunya hatta idha hazibu wa naqau watakaposafika wakawasafi kabisa kabisa udhina lahum bidukhuli aljanna ndipo wataruhusika kuingia katika pepo kwa ina maana peponi watawaingii mpaka nyoyo zisafike. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye alimun bidhati sudur anajua ndani ya vifua kuna nini, kuna nini. Sasa kuna vitu vinabaki katika nyoyo za watu hata kama itakuwa mtu mwema kiasi gani kwamba yeye aingie peponi, basi naam vitu hivi vyabakia. Ndugu zangu wa Islam, kuna sababu inawezekana watu wakafanyiana mambo basi kabakia kitu nenda rudi, lakini mfano ala sabili mithali mpeleka posa kakataliwa, akapeleka mwingine kakubaliwa, mindo nimekataliwa. Sasa inabakia ile ndo hii. Sasa mnaingia peponi nyoto wawili, lakini unayo ile kwamba wewe duniani kwa nini ukakataliwa, kwa nini, kwa nini? Kwa hivyo Allah atakwambia kwanza safishia nini nia. Nyoyo safi ndio mnaingia. Kiswahili cha sasa sema kiroho cheupe ndio mnaingia wapi? Peponi. Sasa kuna njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza mtu anaweza akaepukana na ghilli, kwa maana hasad, bughdha, chuki, chuki. Kuna maelekezo ametupa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, kama mtu ataweza kuyafuata maelekezo haya basi itakuwa ni neema kwake. Tunaipata hadithi ambayo iko katika silsila sahiha ya Al-Albani rahimahullahu mujallad al-awwal wa qism ath-thani, hadithi nambari 404 ukurasa 360 760. Hadithi hii ni hadithi refu, lakini mahali shahidi tutasoma tu pale ambapo ilipokuwa kwa mujibu wa darasa letu. Hadithi akhrajahu Imam Ahmad wa Ibn Hibban wa Abdurrazzaq, hadithi Uthman, hadithi Abdurrahman bin Aban bin Uthman an abihi. Mtume SAW amesema thalathun khisalun, kuna mambo matatu. Thalathun khisalun, kuna mambo matatu. La yaghullu alayhinna qalbu muslimin abada. Mumana maana yake ni kwamba ay anna hadhihi thalathatu man fa'alaha falaysa fi qalbihi ghillun wala hasadin wala hiqdi. Kuna mambo matatu ambayo mtu akiyatekeleza mambo haya basi hatokuwa katika moyo wake na husuda, chuki, hikdi, hatukuwa na ghilli kabisa kabisa, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yepi hayo? La kwanza, Mtume sallam akasema ikhlasu al-amalu lillah, kumkhalisishia Allah amal. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin. Ikiwa mtu afanya dini kwa ajili ya Allah basi hatakuwa na ghilli katika kichwa chake, hatakuwa na ile bughdha, hiddi na husda ya aina yoyote. Ikiwa mtu mambo yake yoyote atafanya kwa ajili ya Allah kwa ikhlas, hii ndiyo nia ya kwamba moyo wako unakuwa mupe kabisa kabisa. Na mara nyingi ukiona watu katika mujtamaa wao wamekusanyika kwamba ni watu wa dini, wafanya mambo kwa ajili ya dini, zikichomoza husda na chuki, basi ujue kwamba hakuna ikhlasi kati yao. ima huyu afanya jambo kwa ajili ya lakini si kwa ajili ya Allah. Lakini kama wote wanafanya kwa ajili ya Allah, Mtume SAW anasema moyo hauwezi kabisa kuwa na ghilli. Wakianza tu kuchukiana msikitini, basi ujue lazima kuna mmoja katika hao hana ikhlas katika matendo yake. Ukiona watu katika mujtamaa ambao una sura ya dini wanaanza kufitinishiana, basi hapo kuna lengo lililokuwa si ikhlas ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ya Mtume hayaanguki chini mambo haya matatu: mwenye kuyafenda, kuyafanya mambo haya, hawezi kuwa na husda na bughdha na chuki katika moyo wake. La kwanza ni mtu kuwa na ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yake yote anafanya ikhlas lillah. La pili, Mtume salam akalieleza ni munasahata ulati al-amr, kuwa nasihi watawala. Munasahata, kutoa nasaha kwa ulati al-amr. Jambo hili walillahi alhamdu, tulipokuwa tukisoma manhaji salafi ya Sheikh Bazamole na mashekhe wengine mbalimbali, tulielezea zile usulu za salafi yetu, misingi yao. Moja ni hili, na hata katika tulipokuwa tukisoma sharh sunna ya al-Imam al-Bahari rahimahullah, kaeleza kwamba la yahillu qitala sultan, si halal kupigana na watawala, wa injaru, hata kama atakuwa ni madhalim. Kwa hivyo mtawala anachokitaka yeye kwa mujibu wa anahitajika afanyiwe na Muislamu ni wewe Muislamu utaajibika kumnasihi mtawala, lakini sio kupigana naye au sio kupambana naye. Jambo hili kwa sababu linabeba fitna nyingi, nitalikariri tena, tushalieleza sana hili, tulikariri katika kitabu cha Al-Manhaj As-Salafiyya inda Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, tulikuwa tukitumia sana kitabu hichi. Kuna sehemu ambayo an-nasihatu liwali al-amri, kumnasihi kiongozi yani mtawala, wa indahum yani salafiyun kwa wao msimamo wao, أن النصح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لولي الأمر لا يكون على ملأ من الناس. إيه؟ قم بنتوم صلى الله عليه وسلم متوامرشة ونسيه ينقوز وتوالى. لكن نصح هذا هزفنيك مبلي وات ملأ الناس. أو تسمى قصي لقدم الناس. فيلي فيلي أو أمام كل أحد أو مبلي كل موجة. Ikawa mtawala anasihiwa mbele ya kila mtu, bali yakunu ala al-infiradi mana'an li-ihrajihi amama al-aam wa mana'an li-ahwa'i ashabi al-qulub al-da'ifa min al-ghawgha. Yani nasema shekhe ya kwamba siku zote nasaha kwa viongozi zinafanywa ile hali ya tuseme privacy, usiri, na haifanywi mbele za watu, kwa sababu kuna athari moja katika hizo. Ikifanywa mbele za watu, inawezekana imam yani mtawala akapata uzito kwamba amenasihiwa mbele ya watu kutakula saa zile. Pili, inawezekana kuna watu ambao wanakuwa na zile nyoyo dhaifa, alqulubu dhaifa, wakaanza kuleta vurugu na vurumai. Sasa kiongozi anasihiwa siri kabisa. Je, uko shahidi? Wayadullu ala thalik ma rawahu Sa'id bin Jamhan qala. Kuna riwaya ambayo tulisoma sana riwaya hii. Riwaya hii akhrajahu Imam Ahmad wa Ibn Abi Asim. Na imekuja hivi, anasema huyu Sa'id bin Jamhan qala ataitu Abdullah bin Abi Aufa wa huwa mahjub al-basr. Nilimwendea Abdullah bin Aufa alikuwa tayari ameshakuwa amepoteza sight, kwa maana kipofu haoni. Fakultu la fasalamtu alayhi, nikamsalimia. Faqala li, akaniambia, man ant, wewe ni nani? Fakultu, nikasema, ana Saidi bin Jamhan, mimi ni Saidi bin Jamhan. Qal, akasema Abdullah bin Abi Aufa, fama faala waliduka, baba yako amefikwa na nini? Kitu gani kilichompata baba yako? Qal, kultu, nikasema, kataltuhu al-azariqa, wamemuua hawa, qatathu al-azariqa, wamemuua qatathu al-azariqa. Al-azariqa ni moja katika mapote yalikuwa tusema ni dhalla min al-khawarij. Nakumbuka tulipokuwa tukisoma kitabu kinaitwa al-farq bain al-filq cha al-imam al-Baghdadi, akataja makundi yote ya upotevu na moja akalitaja al-khawarij. Halafu akasema katika al-khawarij wamefarikiana au kuna makundi 20 firaq, makundi 20 ya khawarij, miongoni mwao ni hili al-azariq, ambao asili yake ni bwana Naf ibn Azraq al-Hanafi. Na istoshim tukasema makundi hayo tukayataja yote, na moja katika makundi ya khawariji akalitaja Imam al-Ibadhiyya, ni kundi la kiibadhi. Kwa hiyo mtu akitaka kusema yakoje bwana maibadhi sio makhawariji, ni katika mapote ya makhawariji, yani makundi ya makhawariji yako 20, basi moja ni la kiibadhi. Tunaendelea na hadithi huwa al-Azariq. قال لعن الله الأزارق لعن الله الأزارق. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أميت السمولية متوم السلام قمب إنهم كلاب النار قمب هاوني واتوموتون. قال قلت نكسيما الأزارق وحدهم يي هاو فكياون واتوموتون ممبو وموتون أم الخوارج كلها أو ما خوارج يوته. أنا سيما هو ناني أنا سيما سعيد بن جمهان أنا موليزا عبد الله بن أبي أوفا. قال أقسم بل الخوارج كلها ما خوارج وطس لكلاب النار. وزاد الإمام أحمد في روايته وهو محل الشاهد. إمام أحمد أكذريش كتك رواهي أما ونديو مهالا بيت السموليك أقسم قلت نكسم يبي يعني هو عبد الله أفن سعيد بن جمهان أنا سمع بن كسمة. فإن السلطان يظلم الناس وتوالى وانا ظلم واتو ويفعل بهم نونا فنية مامو كذا كذا. قال قسمة نلقسمة إذوتو فتناول يدي بنا عبد الله بن أبي أوفى akaishika mikono yangu kwa nguvu kabisa. Faghamazahuma, akai tight biyadihi kwa mkono wake, ghamzatan shadida, kwa maana akaniziwia maneno niliyosema kwamba matawala wanaodhulumu watu. Pale pale akanishika mkono kwamba stop stop. Thumma qala, kisha akasema, waihaka ya ibn Jamhan, alayka bisawadi al-azam, alayka bisawadi al-azam. Achana na masala hayo juu yako, lazimiana as-sawad al-a'zam, kwa maana al-jamaa, al-jamaa. In kana sultan, sasa sikiliza vizuri hapa, ndio tunapotaka darasa letu. In kana sultan yasma'u minka fa'tihi fi baiti fa akhbirhu bima ta'lam, ikiwa mtawala akusikiliza basi naam, mwendee nyumbani kwake na mfahamishe yale unayojua. Nyumbani kwake wapi? Ikulu. Mwambie, mfahamishe, mwambie moja mbili tatu. Fa in qabila laka minka, basi kama atakukubalia haya, wa illa fad'uhu, na kama akikatalia basi muombee dua. Fa innaka lasta bi'alam anhu. Kwa hiyo hadithi hii inatufahamisha kwamba wanasihi watawala katika mfumo ambao wa mtu kumfuata mtawala nyumbani kwake. Kwa sasa ikulu, yani kila mtawala anaelekea ikulu, Sasa si unataka kufanya kumnasihi? Basi nenda ikulu, kafanya appointment. Bwana, mimi nataka kumuona mheshimiwa rais. Eh, unasemaje? Ah, mimi nimekuja tu kutaka kumkutoa, tuna saa zangu kama sisi masalafi. Eh, tume hivi na hivi na hivi. Andika, utaandika. Utapua tarehe, utamuona mheshimiwa. Utamwambia, mheshimiwa, kaza jambo. Hivi ndivyo salafu swale. Huu ndio usalafu. Akasema ibn Nuhas rahimahullah, wa yukhtaru al-kalam ma'a as-sultan fi al-khulwa 'ala al-kalam ma'ahu 'ala ru'us al-ashhad. Yani kuna mambo mawili, lakini moja la chaguliwa zaidi. Ikhtar. Jambo lipi? Ni kwamba unapotaka kuzungumza na mfalme kumnasihi, basi siku zote chagua sehemu itakokuwa siri wewe na wewe, baina wewe na yeye, na sio yani kuona mbele za watu, bali vile vile wanasuhu khafiyat min ghairi thalith lahuma, na vile vile katika hali ambayo ya siri pasiwe na mtu watatu kati yake. Kwa hii tushazungumza haya katika masala ya nini msimamo wa kisalaf katika ulati al-umur, watawala wanatakikana wanasihiwe. Akaendelea shekhe katika maelezo yake, anasema wayahrumu ala nasihi liwali al-amri an ya'nifahu, inakatazwa na ni haramu kwa mtu anasaha akampa nasaha kiongozi kwa fujo au yasifuhu au akamsifu bi awsafi su'i, kwa sifa mbaya, ka an yaqul lahu, kama kumwambia ya dhali, ewe dhalimu, au katika alfadhi ambazo zilizokuwa zenye kufanana kama hivyo. Almuhimu ni kwamba nasaha kwa viongozi, hii ni moja katika misingi ya salafu saleh, wanasihiwe, lakini isiyo katika mfumo wa hiyo majukwaa, kwamba mtu hatibu kapanda juu ya member anaanza kuwatukana viongozi. Hili bwana aliendani kabisa na usalafu. Na hapa alhamdulillah, msikiti wetu alhamdulillah thumma alhamdulillah, mambo hapa, mambo ya kuwatukana viongozi watawala halipo, na huo ndio msimamo wetu. Na akija tu mtu hapa kujaribu, tunamshusha, tunamtupa nje, halafu tunawaambia vyombo vya dola, mtu wenu huyo mtavyofanya. Kwa hiyo kuwanasihi viongozi ni jambo ambalo litawafanya watu wawe katika hali ambayo hawana zile hikmi na husda katika nyoyo zao. Jambo la tatu ni luzumu ljamaa, kulazimiana na ljamaa. Mtu mara nyingi akijitenga na ljamaa anatengeneza ghili, chuki, husda, bughdha. Akijitenga tenga hivi kivyake mambo yake kivyake, basi naam, haepukani na ghili. Lakini kama atakuwa analazimiana na jamaa, basi itaondoka, hanakuwa yani hawezi kupata ile ghili, yani chuki na bughdha, kifua chake kikawa katika hali kama hiyo. Hadithi ni refu ambayo hatuna haja kumalizia kwa sababu mahala petu ni hapa, alipokuwa Bwana Mtume SAW ameelezea. Naam, tunarudi katika aya yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-Hadid aya nambari 5 kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl, anauingiza mchana katika usiku na usiku katika mchana, na anauingiza mchana katika usiku, wa huwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala alimun, ni mjuzi, anajua idhati sudur, yaliyomo katika vifua vyetu, anafahamu asrair, siri zote ambazo zimo ndani. Yuliju al-layla fi an-nahar, Allah anaingiza msiku katika mchana, wa yuliju an-nahar,
na anauingiza mchana fil laili ya usiku, wa huwa alimun bidhati sudur, na Allah ni mjuzi yaliyomo vifuani. Aya inafuatia mbele, kwa sababu muda utakuwa ni mdogo, tutaianza inshallah juma lijalo, Jumapili inakuja. Tutasimamia hapa tu aya nambari 6. Juma lijalo inshallah tutaangalia katika aya nambari 7. Naam, kuna muulizaji anauliza, je, kama watu wataombana msamaha, watakuja kulipizana kisasi? Hii nafikiri jibu lake liko wazi. Ikiwa watu mshaombana msamaha hapa duniani, ina maana ile ghili haipo tena. Nahisi kwamba kuna misunderstanding. Ukamwambia mtu bwana nisamehe, niteleza ulimi kidogo au hivi na hivi, basi amekwisha, basi. Kwa hivyo itakuwa katika hali ambayo tayari yamekwisha. La, labda muulizaji alikusudia inawezekana kwa mtu kukubali tu kwa mdomo, lakini ikawa moyo wake bado haujasafika. Ndio hiyo, itabidi siku ya kiyama mtaingia peponi mpaka ile ghilli, ile chuki, husda, hasad itoke katika moyo wake, iwe safi kabisa. Allahu alam, Allah ndiye mjuzi zaidi inshallah.